τότε η Άραδα του Ράτζοτε. Σαλάμ χωρμα του Δημιέτσιλερ, μπουγούν οικμούν ον μύρν τσίλεν, ον κεντζί ανβάρι. Επτάνε να τσάσε με ονε, χαβαρλαρούν εργοίε, με γκούδι την πραγράμμα λαρμβα μπασαματάνα δόλ, μπουνούν με έχουν χαβαρλαρ, λένθι ήταν στεδιά, μικροφόνε μου να κιάτεσε με μυρτάν θάριε.
Salam, hurmatli dinleyiciler. Bast haberlerin kabirinin qıyıs açmadı mı onu ilen tanış olun. Suun Türkmenistan'da hatire günü. Orsetin derin evçileri apel ayında uçur hilakçılığı ile bağlı geçirilen derin evler boyunca raportı ayan etti. Birleşen Ştatların vice prezidenti Joe Biden Pakistan'ı vardı. Инде шуу бейлі қабарларын доллар ақмазым оны. Суын Түркменистанды хатері оны, мұндан бүрліз 30 ел оң көктепі қаласы сейініпті. Хатері оны білен бағылынсықлы юрдың әхлі күнзөклерінде байдақлар асақ түсірілді. Сейлі де мечетлерді шехит болын түркмендерің хатересіне айет төверлер алдырылды. Түркменистанды 1991 жылда маслап хер елін 12 январында ватан үчін жанының беренлер яаттанып кетсілер. 30 ел мұндын озор генералского бөлівілің ел басшылындағы Рус империясының осынлары көктепі қаласын ярып, қаланың ішіндәк илаты ғырғыншылығы беріпті. Бұғын Түркменистанды еш күні дәл. Суын орсетін дерін өвчілер апрель айында құсыр елекчілігі білен бағылы кетсірілен дерін өвлер бойынсы рапортың сонқы көрінісіні Польша ағы ұсырды. Бұ ұсыр елекчілігінде Польшаның өңкі президенті Лек Качински хем өліпті. Бұ рапортты ұсырың үшіндәкі еқорды дәрежелі ресмейлерін экипажың ағзаларына басыз едендігі айдылар. Мұның үлен бағылылықтағы дерін өвлерге сірін дүйбі Москвады ерлесен, Халқары Ави Комитетінің басылығы Татьяна Анадолинаның айтмағын өрі, ұчорың ішіндегі еқорі дәрежелі ресмейлер экипаз ағдаларының психи басыз етмен етейдесінде экипаз ұчоры басқа аэропортты қондырмандыр.
Он понимал, что посадка в сложившихся условиях небезопасна, с другой...
Экипаждың командирі дүрән ағдайларды ұшыру қондырмауын қоуплыдығын дүсін ерді. Басы бір тараптанды ұшырың бармалы ерінде қондырмау үшін күшлі себеп бақаны барды. Техник комиссияның қарасыз эксперттерің мағлуматтарын өрі, егерді ұшыр әтиясыдағы аэропортта қондырлың болсы, экипаждың командирі ұшырың есасы пассажирындың негатив сесленмәнің келмегіне қарасып білерді. Дип Татьяна Анадолина айтты. 2010 жылдың 10 апрелінде Орсеттің Смоленск шәһәрінің қолойында болған ұшыр хелекчілігінде президент Качински білен ұшырың ішіндегі басқа да 95 адам өліпті. Қазақстанның президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың президенттік мүгілетін ұзартмақ бойынша милли референдум кетсірмек теклиеві білен дүріділін инициатива топорының құрнойжыларының айтмағын өрі, олырың өңі сүрен теклиевінің қолдап әйем юрдың 5 миллионның қобырақ илаты қол қойыптыр. Бұл инициатива топор 2012 жылдағы президенттік сайлауларын кетсірмен президент Назарбаевтың президенттік мүгілетінің енінде қосымыншы 10 жылы 2020 жылы үшін ұзартмақ пікіріне өңі сүрер. Президент Назарбаев бұ барыдағы теклеуі 6 январды рет едіпті. Эмма мұңы қарамыздың юрдың парламентінің 5-тің 4-ді бұ теклеуі қолдысы. Онды президенттің нәразилығына қарамыздың референдум кетсірілер. Парламентің үндікі мезлиісі 17 январды болыр. Тәжікстан өз топырақларының бір бөлігіні Қытайы бермәге разилік берді. Бұ топырақлар ұғырында әйен бір асырдан бәрі İki yurt öz arasında davalaşıp gelerdi. Suun yurdun parlamenti Pamir Dağları sevtinin 1000 kilometr kvadrat meydanını Xtayı berme üçün ses berilşik geçirip bu kararı tasdikladı. Xtayı berilcek bu regionda nəç adamın yaşayandığı vardı entik mağlumat berilmedi. Tajikistan'ın opozisiya lideri Mahkitin Kaberi bu kararın konstitusiya qarşı gelendigini ve tajik diplomatiyasının yengilsidigini aytdı. Суын Бірлішін Штаттарың вице-президенті Джой Биден Пәкістаны барды. Бұ сапарың довамында Вашингтон мілін Пәкістан ұслам экстремизмінің қаршы Алпарян біліліктегі көрісі варады геплесіклер етірілер. Пәкістан президенті Алиф Ализардари білін геплесіклерінде Джой Биден юрдың демірғазығындағы талип Алкайды төгісіцілерін аршы харби операцияларын яйбанлытмау үшін ұслам авады басыш етмегін арасылар. Şun kabulda candın için adamın ödünü partlatmağı sebeple ağzından 4 adamın ölündüğü, başka da 20 tevuru adamın yaralanandığı haber verirler. Oğanistan'ın Çelişler Ministerliğinin Mitbogut Vekili Zemiri Başarı'nın beryan mağlumatlarına göre, candın için motosiklde bariyan vakti ödünü Oğan hopsuzluk güçlerinde aşayan avtobusun gol oyunda partladıptır. Talip sevişiciler bu hücum cevapkarçılığını öz üstüne aldılar. Şun Kuveyt'in Premier-Ministri Şeyh Nasir Muhammad Al-Ahmad Al-Sabahi Bagdad'ı vardı. Bu 1990 yılın avgustunda Saddam Hüseyin'in Kuveyt'i hücum etmeginden sonra Kuveyt'in Premier-Ministri'nin Irak'ı ediyen ilkinci saparıdır. Irak'ın koşunları Kuveyt'i giyireninden 7 ay sonra olur halkalı güçleri tarafından yurttan çıkarılıptı. Bunun ile bağlılıkta Irak entem Kuveyt'i ödümü tüleyer. Livan'ın Hizbullah toparı yurdun hakimiyetini ağdırmağı hayvat atyar. Qadirli dinleyiciler, siz günün mühüm haberleri bilen gün efirde tanış oldunuz. Olur tayarlap sizin dikkatiniz yetiren men Merdan Sariyev. Biz öz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Azatlığın tolkunlarında kalın.